Bam bam, taas lähdetään uuden viikon kintuille napit edellä ja turistavaahan riittää, kun Veikkausliigassa on annettu jo kauden ensimmäiset potkut, joiden seurauksena Kuopion paluun tehnyt mestarivalmentaja aloitti voitokkaasti. Veikkausliigan joukkueet hyppää tällä viikolla mukaan myös Suomen kappiin ja lähtee metsästään paikkaa syksyllä Olympiastadionilla pelattavasta finaalista. Kuumana käy pelit myös Euroopan huippusarjoissa, kun eurokilpailussa on selvillä välierejengit ja sarjakaudet lähtee varsinaiselle loppusuoralle. Keskiviikon Man City Arsenal mestaruustaisto, putoamistaistot ja kamppailut europaikoista myös jälleen kerran futispuheenaiheiden buffet-pöydässämme. Tervetuloa mukaan! Ja hoplaa. Brr, yes, top. Napit edellä täällä taas, meikä on Rasmus Junilla kanssani, Roope Bamberg ja Matias Kanerva. Moi.
Moi.
Tere, tere.
Täällä taas, mitäs meille tällä viikolla kuuluu?
Hyvä kuuluu, mitä itsellesi?
Ei tässä, sanoisin, niin kuin, että Aurinko paistaa aamulla, oli semmoinen tosi norjalainen keli täällä Tampereella, mutta kai se vähän tuosta päivä lämpeni, että oli Ilveksen harjoituksia seuraamassa ja siinä duunia vähän hoitamassa, mutta mikäs tässä kevät elää ja voi hyvin?
Mä haluan ihan tämmöisen pikku arvoitus, tai ei tämä ole arvoitus, mutta kyselyn, että jos veikkaatte oikein, niin mä maksan teille lounaat kummallekin. ChatGPT on tehnyt listauksen niin kuin viimeisen vuosikymmenen top 10 oikeista pakeista. Kärkinelikko menee niin, että ykkösen Dani Carvajal, toisen Filip Lahm, kolmanten Dani Alves, neljänten Cafu. Tai onko se sitten, niin kuin, onko tämä 21st century? Niin kuin...
2000-luku.
Niin, 2000-luvun. Niin, jos arvaatte vitos paikalla olevan herrasmiehen, niin mä tarjoan teille lounaat. Voin sanoa, että hänen taakseen jää muun muassa Joshua Kimmich, Trent Alexander-Arnold, Bagary Sagnia, Maicon ja Pablo Zabaleta.
Eikö ole oikeastaan yhtään ketään mieleen?
Espanjalainen.
Cesar Azpilicueta.
Ei.
Alvaro Arbeloa.
Ei. Sergi Roberto.
Okay.
Ja mä kysyn lasta tälle, että miten, siis onko Sergi Roberto noitten neljän vittu jälkeen muka 2000-luvun paras oikea pakki, vittu Cafun ja Dani Alvesin, Lahmin ja Carvajalin jälkeen, selvä. Mä oon silleen, no meillähän on ollut sit vissiin tuo Kataloniassa käsissä aikamoinen timantti, jossa on kerran näin hyvä, ei ole kyllä kentällä vielä jotenkin näkynyt, mutta joo, semmoinen.
Kiitos.
Tuli tässä vastaan ja kyllä mä en niin oikein ymmärtänyt, että miten tämä on mitattu.
Ja mäkin taisin kysyä tuolta joltain, mikä toi itsetietoisuusbloggis onkaan. Mikä se oikea termi on?
ChatGPT.
Niin, joltain tuollaista mä kysyin, että kuka on napit edellä, niin heidän mukaan me ollaan eksperttejä tässä asiassa. Että se on aika iso
kuva. Mä oon ihan yhtä ekspertti kuin Sergi Roberto, on noin hyvä oikea pakki. Ihan joo.
Tosiaan mun täytyy selventää sillä, kun mä kysyin aluksi, että kuka on mikä on napit edellä, se oli, että en tiedä, voisitko hiukan selventää.
Aha, se oli tää. Joo. Tää on näin.
Jep. Ollaan sensuurissa.
Joo, mutta mä just mietin totta kai niin kuin chattibotti kaikessa viisaudessaan tiesi, että napit edellä on suomalainen jalkapallopodcast, joka on vielä hyvin suosittu ja mitä kaikkea muuta se osasi kertoa, niin ehkä se on niin kuin Sergi Robertonkin suhteen jollain tasolla oikeassa, että en mä tiedä, onko se jollain Google superalgoritmilla pystynyt sitten niinku hakemaan vaikka Sergi Roberton mestaruudet ja muut, et en mä tiedä millä niinku kriteereillä hän se Sergi Roberto asettaisi noin korkealle, mutta mielenkiintoisia leikkejä joka tapauksessa ton botin kanssa voi harrastaa.
Kyllä.
Näillä alkulämmöillä mennään asiaan, niin jää paskajauhaminen taas mahdollisimman minimiin. Kyllä sitä tässä jaksoaikana vielä varmasti silti tulee. Mutta kotimaiseen futikseen ja Veikkausliigan kimppuun, että viime viikonlopun tuloksiin napsitaan, niin sieltä Matias KTP:lle kauden avausvoitto, äärimmäisen kova homma nousijajoukkueelle.
Kotkan työväenpalloilijat. Onko se enää niiden virallinen nimi? Joskus se oli niinku KTP.
Jep, se on lyhennetty nyt tolleen niin kuin, pelkästään kolmekirjaimiseen muotoon jo.
Joo. Joo. KTP loppujen lopuksi, en mä tiedä voiko sanoa, että odotuksiin nähdä ihan hyvä Veikkausliiga startti ollut muutenkin. Kai heillä nyt lähtökohtaisesti on kuitenkin ihan hyvä joukkue niin kuin noiden ulkomaalaisvahvistuksien sun muiden myötä, mutta joo, ensimmäinen voitto IFK Marienhaminasta, varmaan yksi niistä joukkueista, kenen kanssa tulee taistelemaan samoista sijoituksista, niin tärkeä päänahka ilman muuta niin kuin itseluottamuksen sun muun kannalta, että IFK Marienhaminalla nyt ei sen sijaan ole kausista alkanut ihan niin hyvin, mutta KTPlle joo, 3 peliä ja vaan 1 tappio. Se on ihan hyvä startti nousee joukko.
Todellakin. Pääsen heidät itse näkemään tuossa viikonloppuna, kun KTP seuraava matsi täällä Tampereen Ilveksen vieraana, niin mielenkiinnolla kyllä odotan, että miltä näyttää Jussi Leppälahden KTP, että siinä tosiaan ehkä vaan jokuisella kuukaudella, mutta Veikkausliigan nuorin päävalmentaja Jussi Leppälahti, monille tuttu nimi muun muassa Urheilulehden ja Ilmalehden kirjoittajana, että hänestä oli mielenkiintoinen juttu, pitää itse asiassa nopea tarkistaa, että mikä media, mutta Jussi Leppälahdesta ihan hyvä tämmöinen esittely kauden alla, että miten on tuon KTP-pestin saanut ja muutenkin aika pitkän ja suhteellisen epätavallisen tien käynyt tuonne Veikkausliiga-päävalmentajaksi. Tämä oli Ylen juttu itse asiassa, löytyy otsikolla Jussi Leppälahti oli pitkään piikki jalkapallovalmentajien lihassa, niin Ylen juttu tuossa vajaan pari viikkoa takaperin julkaistu, niin kannattaa ihmeessä käydä lukea mielenkiintoista tavaraa. Tosiaan vähän niin kuin erilaista uudenlaista koulukuntaa edustavasta Veikkausliiga-päävalmentajasta, jolla niin kuin tavoitteet myöskin ulkomaille on, ja niin kuin meidänkin vanha ystävä Jukka Rönkä, maksa velkas, muistutti siinä samassa jutussa, että, tai kertoo, että näkee ehdottomasti, että Leppälahti voi ulkomailla vielä valmentaa, niin mielenkiintoista pitää hänen KTP-jengiä tällä kaudella silmällä. Muuten Veikkausliigassa valitettavasti VAR tai sen puute kotimaisessa pääsarjassa nousee puheeksi 3. kierrosta peräkkäin. AC Oulu onnistui viemään Bolt Arenalt HJK:lt Matias pisteen, mutta aika kyseenalaisia tilanteita siinä olisi mahdollisesti voinut viedä jopa kaikki 3 pistettä.
Joo, varmaan nämä rankkarituomiot on ne kiistanalaisimmat omaan silmään, että käsivirhe ei ainakaan ollut rankkari, sen mä voin sanoa. Se toinen tilanne ei nyt myöskään, nyt sanotaan, että se mitenkään selvä rangaistuspotku ollut, mutta olihan se tosi hepponen ja en mä tiedä niin kuin kontaktista sun muusta, että oliko siinä juurikaan sellaista, mutta mä nyt sanotaan, että nähnyt noissa vähän paremmissakin piireissä, jos näin voi sanoa, niin noista vihellettävän pilkku, mutta se käsivirhe nyt oli ihan katastrofi, eihän tolleen voi herranen aika niin kuin, tai että mun mielestä, mä ihmettelen, toi mun mielestä pelkästään, toi ei ollut se käsivirhe mun mielestä edes niin kuin variongelma, se oli niin kuin, että se tuomari oli mun mielestä just hyvin sijoittunut, se katto ilman blokkia mun mielestä, niin kuin, että hänellä olisi ollut mitään näköestettä, niin sen tilanteen, ja mä en niin kuin käsitä, että miten se voi nähdä, että se osuu käteen. Se on niin, no, joo, onhan nämä, kyllä tämä nyt varmaan sitten on se tilanne, että näiden tiettyjen tuomioiden ja tilanteiden jälkeen, niin se ennen myötä se videotuomarointi myös tänne Suomeen tulee, mutta ainakin se käsivirhe, niin kyllä mä sanoisin, että se oli myös niin kuin kyllä, se olisi pitänyt erotuomarin nähdä ihan livesilmällä. Että se ei ollut, kun siinä, se ei edes osunut niin kuin käteen mun mielestä. Että se oli niin kuin vaan, että ropas kiinni ja sitten niin en mä laske sitä kädeksi, jos sun käsi on kiinni sun kropassa. Niin ei se ole silloin niin kuin, niin se, että se olisi pitänyt mun mielestä nähdä niin kuin erotuomari. Että se ei mun mielestä ollut edes vari niin kuin tämmöinen juttu, että se olisi niin kuin, totta kai se olisi voitu tsekata sieltä, mutta mä annan vähän niin kuin erotuomarillekin kyllä tosta niin kuin sapiskaa, että se olisi pitänyt kyllä nähdä paremmin.
Joo, no maalit tosiaan tuli rangaistuspotkulta molemmat, että just tuosta kiistalaisesta Oulun käsivirhetilanteesta. HJK tosiaan pääsi pisteelle. Voja Radulovic 52 minsaa laittoi klubin 1-0 johtoon. Ja sitten toinen ulkomaalaisvahvistus hyökkääjä Oulun puolesta sitten Ashley Coffey, niin kuin tuo Oulussa on jo lempinimi annettu Kahvi, oli sitten puolestaan rangaistuspisteellä pallon takana ja myöskin onnistui rankkarissaan, niin molemmilta ulkomaalaishyökkäjiltä mahdollisesti sellaisia kavereita, jotka on kaudenkin päätteeksi maalikuninkuudessa taistelemassa, niin molemmilta rankkari osuma ja 1-1 lopputulos. Joona Toiviolle vielä punainen kortti ihan hetki ton Coffeyn rankkariosuman jälkeen, niin siellä vielä kuuma loppu ottelun loppuun, mutta HJK:llekin ensimmäinen pistemenetys tällä kaudella, eli ei ole sitten, no nyt HJK neljännen pelatun ottelun jälkeen ei ole enää yhtään puhtaalla pelillä olevaa joukkoa, että klubi kuitenkin vie tappioita. Oulu peli vähemmän pelattuna, mutta maalieron turvi sarjataulukon toisena, eli voitto ja 2 tasapeli oululaisille.
Joo, Veikkausliigan sarjataulukko näyttää suhteellisen siltä, miltä odotinkin. Tietenkin tuossa on toi, että HJK on pelannut yhden pelin enemmän kuin heidän alapuolella oleva 3 joukkuetta, mutta silti he on 5 pistettä karussa ja sen jälkeen ollaankin 4 pisteen sisällä koko muu 11 joukkuetta. Että aika näin mä se ootin. Mä taisin sanoa silloin, kun Veikkausliigan ennakkoa pidettiin, että olisiko 5 kierroksen jälkeen, mä veikkaan, että HJK on 2 voiton verran karussa, niin sanotaan, että jos se olisi tuosta nyt ottanut sen voiton, niin olisi ollut vähintään sen verran, mutta toistaiseksi nyt on vielä suht tasaisen pysynyt, mutta kyllä HJK olisi nyt pientä tällaista ainakin, jos voi kaulaa vähän nyt näyttäisi ottavan, mikä on heille jopa vähän epätyypillistä, koska yleensä heidän kauden aloitus niin ei ole ollut niin vahva mun mielestä.
Mm.
Ja nyt he on varmaan panostanut siihen niin kuin vähän eri tavalla myös että. Mutta joo, muutenhan toi on yhtä tasasta kuin ennenkin, jos voisi niin sanoa. Et ei tuot kukaan muu oikein niin kuin erottunut vielä sillä justiin, että mutta se on ollut ihan kiva nähdä justiin, että Oulu on aloittanut suhteellisen hyvin, KTP on aloittanut suhteellisen hyvin, Lahti on aloittanut suhteellisen hyvin, just tämmöiset joukkueet, jotka kuitenkin on niin kuin, tai heiltä otetaan jotain ja niin kuin parannusta viime kauteen sun muuta, niin se on ollut ihan kiva nähdä, että he on aloittanut pirteesti.
Kyllä, ja viikon kuitenkin niin kuin isommat uutiset ja otsikot joka tapauksessa tuli tuolta Kuopiosta, että Kupsikin pelastus viikolla ottelun toisen kotiottelun satku avauskotimattista tuli Interille tappio, niin nyt tuli sitten välissä oli KTP-tasapeli, ja sitten toisesta kotiottelusta tuli 0-1 lukemin tappio Hongalle. Kupsissa tehtiin sitten nopeita ratkaisuja 3 ottelun jälkeen, ja päävalmentaja Pasi Tuutti, Kuopion oma poika, pitkään seuraorganisaatiossa toiminut valmentaja, monen kauden jälkeen, kun oli kakkosvalmentajana, niin sai sitten lopulta päävalmentajan vastuun. Isoja sanoja oli ennen kautta, että miten Tuutille annetaan luottoa nyt päävalmentajana ja näin, mutta se luotto ei kovin kauaa kestänyt, että sieltä Ari Lahti ja kumppanit Kupsin seurajohdossa teki nopeita ratkaisuja, kuulemma vaikea päätös, mutta selkeä sen kannalta, että ei ole varaa antaa päätavoitteiden, eli niin kuin mestaruudesta ja europaikoista taistelun luisuu, niin 2019 Kuopioon Suomen mestaruuden tuonut päävalmentaja Jani Honkavaara palaa Kupsiin, ja eka homma oli kotimatsi Ilvestä vastaan. Se päättyi kuopiolaisten kannalta kauden ensimmäiseen voittoa ja peliesityskin suhteellisen vakuuttavaa siinä, missä niin kuin Ilves näkökulmasta voi sanoa, että se oli Ilvekseltä äärimmäisen heikko esitys niin kuin kokonaisuudessaan. Jos siellä jotain ihan pieniä hyviä hetkiä oli, niin ne jäi todella vähäisiksi Ilveksen osalta siinä ottelussa. Niin Honkavaaralle ja Kupsille hyvä avaus, mutta aikamoinen hullunmylly oli viime viikolla Kuopiossa.
Mulla on vieläkin vähän silleen, mä oon miettinyt totakin, että eikö muka Jani Honkavaara ollut käytettävissä silloin, kun Simo Valakarin tilanne tuli julki, mitä tapahtui. Kyllä toi varmaan on Ari Lahden palloliiton kautta järjestelmä juttu, eikö Jani Honkavaara Palloliitos ollut jonkin tason tehtävissä ja Ari Lahden tietenkin rooli tiedetään myös, niin mä veikkaan, että se on sitä kautta junailtu, mutta sitä mä nyt edelleen tässä ihmettelen, että miten mukaan Jani Honkavaara ei ollut käytettävissä sit silloin, mutta nyt hän oli. Että miksi Jani Honkavaara olisi nyt tullut, kun hän on ottanut pataa 3 matsia vai miten hän on mennyt sen sijaan, että hän olisi tullut talvella ja hänellä olisi ollut ehkä enemmän aikaa luoda sitä omaa juttua. Toki tässäkin nyt on vielä aikaa ja näin, mutta se jotenkin, että kyllä tämä nyt jotenkin vähän haiskahtaa sellaiselta, että ei se sitten tainnut niin vaikea päätös olla Pasi Tuutille kenkään lopulta antaa. Et tuntuu vähän siitä, että hänet otettiin siihen vaan vähän tämmöiseksi niin kuin, että saatiin rauhoitettua toi homma ja hänelle etittiin korvaajaa koko ajan. Ja heti kun tuli mahdollinen mahdollisuus antaa niin kuin hänen mennä, niin sitä käytettiin ja se käytettiin heti, tämä niin kuin nyt. Et eihän KuPSin niin kuin liigakap, okei, se meni hävisi HJK:lle, mutta sekään ei ollut mitenkään hirveän mairitteleva. Häviskö 5 ottelusta 2 vai 3, voitti 2 tai jotain vastaavaa. Ja ei toi muutenkaan toi kevät nyt niin vakuuttava sit ollut, että en mä tiedä, oliko toi Pasi Tuuti niin kuin kohtalo vähän niin kuin, tavallaan niin kuin annettu jo ennen kuin Veikkausliiga edes alkoi, mutta jotenkin toi häiritsee vaan lähinnä se, että miten Jani Honkavaara ei muka siinä kohtaa, kun Simo Valakari erotettiin tai erosi, en nyt muista edes kummin se meni, mutta niin ei ollut muka sitten niin kuin käytettävissä, niin on toi vähän jotenkin tolleen, että nyt sitten hänet otettiin tuohon ja just että kyllä mä niin kuin Pasi Tuuttina miettisin sitä, että kyllä vähän niin kuin petetty olo varmasti niin kuin on, ainakin jollain tasolla.
Joo, ja sanohan hän sitä, että niin kuin aikaa ei tietenkään ole ikinä noissa hommissa tarpeeksi, että sielläkin Kuopiossa paljon erilaisia muutoksia, että se aika, mitä hänellä oli joukkueen kanssa käytettävissään, niin hän käytti ja sanoi, että peli ei vielä ollut valmista, että keskeneräisellä pelillä ei usein niin kuin kamalan paljon voiteta. Että näin niin kuin Tuutti itse sanoi, ja sympatiat kyllä hänen puolellaan, että julma niin kuin juttu, että miten saat käytännössä niin kuin unelmapestis oman kaupungin niin kuin seuran päävalmentajana, ja sitten mahdollisuus ja niin kuin se ikkuna on noin lyhyt. Niin sinänsä niin kuin sympatiat Pasi Tuutille, mutta tulosbisnes on tulosbisnestä ja välillä se on niin kuin näin raakaa. Tämä kausi tietenkin niin kuin näyttää, että mihin KuPS ja Jani Honkavaara sit pystyy, mutta tuossa olet ihan oikeassa, että toi ratkaisu varmasti olisi ollut tehtävissä myös ennen kauden alkua. Että kyllä mä uskon, että Honkavaara olisi toi pesti kiinnostanut, jos sitä olisi hänelle tarjottu ennen kauden alkua, että tuskin hän sinne Palloliitohommiin olisi ikinä edes mennyt, jos olisi hyvin ajoin tarjottu projekti palata KuPSiin ja näin, mutta olosuhteet joskus niin kuin antaa tällaisia mahdollisuuksia, mutta joo, KuPS voitti Ilveksen 1-0, Clinton Antwin maali vähän 80 minuutin jälkeen, aika kauan he lopulta sai odotella, että siellä oli ekalla puolella ainoastaan Otso Virtanen ja maalitolpat KuPSin avausmaali edessä niin kuin pariinkin otteeseen, että siinä Ilves kyllä selvisi ajoittaa vähän tuurillakin, että KuPS ei aikaisemmin sitä avausmaalia tehnyt, että Ilves joutui todella paljon puolustaan matalalla omalla alueella ihan niin kuin pari jonkinnäköistä maalipaikkaa sai koko ottelus luotu, että mitä muun muassa tänään, kun juttelin Toni Kallion kanssa, niin kertoili ennen Ilveksen Suomen kapottelua, että se oli heikko peli pallollisesti etenkin Ilvekseltä, että kaukana he oli niin kuin pallollisessa tekemisessä omalta tasoltaan, mihin parhaimmillaan pystyy, niin se johti siihen, että KuPS oli matsissa niin kuin aika suvereeni, mutta Suomen Cup, kun tuli tosiaan mainittua, niin siellä on nyt Veikkausliigan joukkueetkin mukana, ja Cupin kolmannelle kierroksella alkaa tosiaan meno tiivistyyn, että siellä heti tänään Matias Kovi matsei Lehpa, KTP ja KoIPS, IFK Mariehamn.
Joo, ne on varmaan isoja tapahtumia kyllä niin kuin paikkakunnalle, että Et Koivukylästä sen enempää tietämättä, niin uskoisin, että siellä on varmaan kyllä Koipsin ennätysyleisö tänä paikalla, että liput oli myyty loppuun ja en tiedä paljon niitä oli sit myyty, mutta eikä se heidän kotikenttä nyt hirveän paljon vedä tuota kyllä jengiä, mutta sanotaan, että varmaan niin kuin hieno tapahtuma ja onhan toi niin kuin ainutlaatuinen paikka just tuommoisille pienemmille seuroille ja joukkueille ja alemman sarjatason joukkueille, niin oikeasti niin kuin päästä pelaamaan tuollaisia jengiä vastaan, että eipä siinä hirveästi mitään niin kuin hävittävää ole, tai ei ole oikeastaan mitään. Että koska todennäköisyys mennä jatkoon, niin no ei se nyt ihan nollas ole, eikä ehkä ihan nyt niin kuin, mutta on se nyt, kyllä mä sanoin, että se on alle 3% kuitenkin, että tota, mutta en tiedä, siis varmaan, siis siistei matsei. En tiedä tosi millä nipuilla sitten IFK Marienhaminasta matkustaa, mutta uskoisin, että aika lähelle ainakin parhaat on mukana sen sijaan, että olisin se nyt supernoloa hävitä niin kuin kolmosen joukkueelle Suomen kapissa, niin veikkausliigajoukkueena, niin uskoisin, että on ainakin mukana, mutta en tiedä sitten minkälainen nippu siellä tosiaan niin, on kentällä. Itse asiassa voin sen vaikka tuosta katsoakin nopsaan. Mutta joo, siis hienoja pelejä ja tietynlaista jalkapalloromantiikkaa, kyllä.
Joo, mielenkiintoisia matseja on huomennakin, että nämä pari oli tämän illan otteluita huomenna, eli keskiviikkona 26.4. Muun muassa Musan ja Salpan välinen ottelu, että viime kaudella vielä samalla sarjatasolla ja samassa lohkossa kakkosessa olleet jengit, että nyt Salpa ykkösessä ja Musa kolmosessa, mutta siitä huolimatta varmasti kiihkeä ottelu tulee Porissa siitä. Sitten täällä Tampereella tuolla teknisellä yliopistolla aikanaan perustettu ASE isännöi varmaankin Hervannas kotikentällä HJS, eli kakkosen joukkue Hämeenlinnan jalkapallo seuraa. Sitten on veikkausliigajoukkueet, että valitettavasti SJK kohtaa oman akatemiajoukkueensa SJK Akatemian, niin ei ole sitten kahta SJK:ta enää tästä kierroksesta eteenpäin kilpailussa mukana. Lahti matkaa Joensuuhun Jipon vieraaksi, siinä mielenkiintoinen ottelu. Sitten veikkausliigajengejä enemmänkin actionissa huomenna Ilves tosiaan TPS vieraana. Sitten nyt minulta loppu veikkausliigajoukkueet kesken, mutta Helsingin paikallista PK35 HIFK, sitten on Jaro KPV:tä ja mitä kaikkea. Sitten on näitä hienoja ikämiesjoukkueita, muun muassa TPS:n miesten 3-5-jengi kohtaa Tampere Unitedin edustusjoukkueen. Siinä on kova matsi.
Oliko se Tepsin?
Joo, niin kuin Tepsin toi miesten 3-5-joukkue, eikö se ollut, joka viime kaudella meni aika pitkälle, että siellä oli niitä vanhoja veikkausliigalegendoja sun muuta.
Olisiko ne mennyt ainakin, saako ne osallistu Regions Cupiin? Vai tähän, oliko Regions Cupiin?
Joo, mun mielestä just nämä ikämiesjengit, meneekö ne sitten siihen Regions Roots Cupiin?
Joo, eikö nämä voittanut jopa sen? Tai jotain, jos en ihan väärin muista, niin ei pitäisi, mutta tuollahan on siis, siellähän taitaa pelaa Mika Ääritalot ja Mikko Hyyryset ja vanhat Tepsi-legendat, niin kyllä siellä varmaan niin kuin sanotaan, että kokemusta on ihan hyvin noista matseista kyllä, että liikkeestä en tiedä enää minkälainen se on, mutta ei sekään nyt varmaan ihan liikaa ole hidastunut, että varmaan noissa peleissä ihan kyllä voi olla vielä ok jätkiä, mutta joo, se on. No on aina hauskoja. Sitten on, Lahdessahan on tämä Japsi, Jalkarannan palloseura, missä pelaa Shalandrilon ja Arkivua ja Lagerblumi taisi olla ja Konsta Hietanen ja niin siellä on kans kyllä hienoja. Eikö täällä ollut sitten se joku, missä tämä Ojalan Mikakin pelastaa joku Apollo tai joku jossain, mä muistan
kanssa. Onko se SJK?
Joo, tai joku tämmöinen, siellä päin.
Joo. Joo, mun mielestä se oli niin kuin SJK Apollo, että se oli niin kuin SJK just joku tämmöinen ikämies tai joku joo, vastaava.
Joo, niin mun mielestä Mika Ojala ainakin jossain kohtaa siellä pelasi kanssa, mutta joo, onhan se hauska nähdä, että noi en mä nyt viitin sanoa vanhukset, se on tyhmästi, mutta sen vanhemmat herrasmiehet, niin vielä jaksaa tuo kuitenkin vähän pyöriä mukana.
Joo, kokeneemmat herrasmiehet.
Jep,
mutta mitä puhuin tuossa sunnuntaina Tampere Unitedin kakkosen avausottelun jälkeen heidän päävalmentajan Jukka Listenmaalle Aamulehden lähetyksessä häntä haastattelin, niin siinä sanoi, että kappiin ei missään nimessä lähetä lepuuttaan tai muuta, että mennään ihan parhaalla porukalla ja se on niin kuin Tamullakin iso tavoite mennä kapissa jälleen mahdollisimman pitkälle ja näin, että jos siellä tosiaan niin kuin on laatu Tepsi-ikämiesjoukkueessa ja kokemusta, niin Tamusta he saa kyllä kuitenkin äärimmäisen niin kuin intensiivisen ja paljon juoksevan aggressiivisen vastustajan, että sen Tamu jo tuossa kauden avausmatsissa San Grankulla IFK:ta vastaan näytti, että heillä on kyllä joka matsissa hommahousut jalassa ja on kyllä niin kuin, suoraan sanoen aika vittumainen vastustaja varmasti kelle vaan niin kuin cup-kilpailussakin sarjatasosta riippumatta, että kansi katsoa vaikka tuolta jostain somen syövereistä, että siellä meikäläisen selostuksella Taha Yselikin niin huima vapaapotkumaali tuosta Tamu Grani-ottelusta viikonlopulta, niin siinä pääsi selostaja Junilakin vähän huutaa ja hehkuttaa, mutta oli kyllä niin kuin ehdottomasti sen arvoinen maali. Joo, hei, pitäkää Suomen kappia silmällä tässä kuluvan viikon aikana, siellä paljon maukkaita pallopelejä. Lopetellaan tähän kohtaan meidän kotimaisen palloilun osuus. Mennään eteenpäin sitten tuonne Mestarien liigaa, Valioliigaa ja mitä muuta.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
Joo, tähän väliin pikaisesti tuolta viime viikolta vielä muistutellaan, että mitä kävi Euroskavoissa, että on välieräjoukkue tässä kohtia selvillä ja siten kävi, että saadaan Mestarien liigan puolella uusinta ottelu viime kauden välierästä Real Madridin ja Manchester City välillä, sitten saatiin Milanon paikallisottelu, mitä Matias Kaavion puolta jo ehti täysin dumaan elämän ilottomaksi, mistä mä sain muun muassa huimaa palautetta, että yksi kaveri itki niin kuin lähes vedet silmissä silleen, että mitä Matiaksen elämän ilolle on tapahtunut.
Ai siis millä tavalla?
Siinä kun sä olit niin tiiäksä, negatiivinen tuosta italialaisten mestarien liiga-otteluista, niin yksi kaveri vaan sanoi, että hän nauroi huolella, että mikä tätä jätkää vaivaa.
Ai no ei siis siinä mitään. Itse asiassa Napoli-Milanhan oli oikein tietyllä tavalla viihdyttävä. Siinä oli draamaakin. Eikä mulla ole siis mitään italialaisia jalkapalloseuroja lukuun ottamatta ehkä Juventusta niin vastaan, mutta ehkä niin kuin lähinnä siis se mun pointti oli vaan se, että onhan se vähän aina sitten mitään keneltäkään pois ottamatta, mutta jotenkin, että se, että pelataan näitä mestariliigamatseja niin kuin saman maan jengejä vastaan monta kertaa, niin kuin monessa eri vaiheessa, niin on se mun mielestä, kun se ei ole mun mielestä niin kuin tämän kilpailun tietyllä tavalla se pointti, vaan se on just se, että nähtäisiin, tiedätkö, AC Milan, Bayern München, AC Milan, Real Madrid, tollaisia niin kuin matseja, mitä, et se ehkä niin kuin lähinnä vaan mua, niin kuin, en mä nyt sano masensi, mutta vähän se, niin kuin, että jos katsotaan, että Napoli, AC Milan, Inter, AC Milan on niin kuin puolivälierä, niin on se jotenkin vähän väsynyt siihen nähden just, että minkälaisia matseja siellä toisella puolella nähdään just siitäkin syytä, että siellä on niin kuin eri maalaisia ja erilaisia jengejä, niin nytkin just, että niin ei, mutta ei siis mitään muuta. Sehän oli muuten tosi hieno peli se Napoli AC Milan, ja AC Milan kyllä mun mielestä niin kuin näytti niin kuin, se, niin kuin on aikaisemminkin puhunut, että kapjoukkojen he näyttää niin kuin olevan tosi vahva. Ei heihän liikavireeskään tavallaan mitään vikaa ole, mutta sanotaan, että kapissa niin heillä on ehkä semmoisia elementtejä, että heillä on hyvä alakerta, heillä on dynaamisia pelaajia, just Rafael Leao, kumppanit ja Olivier Giroudit ja tuommoiset kaverit, ketkä on niin kuin nois liemissä keitetty, niin siellä on kyllä iso potentiaali mun mielestä tässä turnauksessa, ja kyllä mä jollain tasolla heitä pidän kyllä ennakkosuosikkina tuossa välierässä mun papereissa, että kyllä he on näyttänyt sellaista tietynlaista venymistykyä. Kuitenkin Napoli vastaan, joka pelillisesti on ollut Euroopan eliittiä, toki sitten nyt viime aikoina on ollut ehkä nähtävissä sitten just, että ei enää se tehokkuus ole sitä tasoa, kun ehkä heidänkin peliä ja heidän ehkä näitä tiettyjä pelaajia on ruvettu paremmin lukemaan. Ja nyt sitten onkin mielenkiintoista nähdä, että miten esimerkiksi kaudella, nythän toi Scudetto nyt on takataskussa jo, mutta esimerkiksi kaudella niin Aksilla just Kvaratskheli ja jos Osimhen pelaa Napolissa, niin kiva nähdä, että miten he niin kuin muuttaa peliään myös siinä, että kyllähän se on selvää, että kaikki tietää ensi kauden alussa, mitkä on jonkun Kvitsa Kvaratskhelian vahvuudet, niin se on mielenkiintoista, miten hän pystyy esim. Muuntautumaan myös siihen, että hänet tullaan ottaa enemmän pois ja miten se tulee vaikuttaa Napolin peliin ja näin edespäin. Että, mutta joo, hienoja pelejä UCL välierissä, että ehkä se elämä illan nyt sitten palas jostain.
Kyllä vaan. Joka tapauksessa varmaan kumpi vaan milanolaisista tuosta menee finaaliin, niin tulee olemaan finaalin altavastaaja, niin sitä kautta niin ainakin on selkeä se tilanne, että miten siihen finaaliin sitten lähtee, että pitää pelata semmoinen elämänsä peli ja pikkasen käydä tuurikin, että se on mahdollisuus voittaa, mutta eipä siinä nyt kummallakaan heillä kauheasti ole sitten hävittävää, että kun lähtee Realia tai Cityä vastaan, niin joka tapauksessa varmaan altavastaaja tulee tuolta italialaisesta parista, mutta on jo kova kevät italialaisille Euroskavoissa menossa, että tosiaan toi italialaisvälierä mestarien liigassa, Eurooppa-liigan puolelle molemmissa pareissa löytyy italialainen, että Juve kohtaa Sevilla ja Rooma Leverkusenin, sitten vielä tuo konferenssiliigan puolelle Fiorentina on välierä vaiheessa, niin on kyllä hyvä kevät menossa tuota italialaisjengeillä kaiken kaikkiaan, mutta vielä tuosta toisesta mestarien liigaparissa, eli Real Citystä. Nähdään uusinta viime kauden välierästä. Kaikki tietää, mitä siinä tapahtui, tai no ehkä kukaan ei vieläkään oikein tiedä, mitä tapahtui siinä toisen osan viimeisellä hetkellä, kun City teki melkoiset, tai Real Andes teki melkoiset ihmennousut, ja City suli siihen paikkaan Santiago Bernabeun nurmelle, ja lopulta sitten jatkoajan jälkeen Real heidät tiputti välierässä, niin pystyykö City tänä vuonna niin kuin vastaan siihen Realiin henkiseen ylivoimaan ja hoitaa homman niin kuin vaan sillä, että heidän kuitenkin pitäisi pystyä olemaan parempaa jalkapalloa pelaava joukkue, jolloin niin kuin ottelun erilaiset muuttujat paremmin näpeissä.
Niin mä en tiedä, onko kellään Realia vastaan ne muuttujat nimenomaan paremmin näpeissä. Mun mielestä siinähän he on niin kuin käytännössä kaikista parhaita, mukautuu eri tilanteisiin, mutta on nämä vähän eri lähtökohdat mun mielestä siinä, että nyt taas tietyllä tavalla viime kausi oli muistutus siitä, että mikä Real Madrid on niin kuin eläimenä tässä kilpailussa. Nyt se ei tule kellekään enää yllätyksen, ei edes Citylle, kun viime kaudella puhuttiin joka ottelun parista, että ei heidän pidä mennä tästä jatkoon. Niin, se on vaikea sanoa, onko tämän kauden Manchester City parempi kuin viime kauden Manchester City. Ehkä cup-kilpailuissa jopa joo, ja se just nimenomaan, että heillä on ehkä myös enemmän sellaista, ainakin mitä Bayern-otteluissa nähtiin, niin totta kai kaveri saa paikkoja niitä, mutta he selvisivät niistä yllättävän kuiviin jaloin, plus että sitten siellä on sitä tehokkuutta, mitä Cityltä esim. Tässä otteluparissa viime kaudelle ei mun mielestä tarpeeksi nähty, että vaikka he esim. Kotiottelussa tekikin 4, niin he ei olisi pitänyt ehkä tehdä 7, että heillä on niin hyviä mestoja siinä ekassa osassa, että siitä kun Real Madrid mentiin vaan maalin takaa jo asemassa Bernabeulle, sielläkin Cityllä oli paikkoja, Jack Grealishillä oli muutama paikka, niin kuin muutama minuutti ennen tätä ihmennousuun, ja oli taas maaliviivalta siivoamisia Ferlan Mendiltä sun muut, että se vaan, että jos Manchester City käyttää paikkansa fiksusti ja puolustaa noita Realin aseita niin kuin paremmin, niin en mä näe sille mitään syytä, miksi se ei menisi jatkoon. Ei toi Real Madridkaan nyt niin ihmeellinen nippu ole, mutta se pitää aina vaan muistaa, että jos sä et tee noita asioita, niin Real Madrid kyllä sitten tekee. Että se on ihan varma juttu, että he kyllä sitten tekee niitä maaleja paikoista, he osaa puolustaa tarvittaessa yllättävän miehekkäästi, ja he osaa pelata niin kuin fiksusti tekemään niitä voittavia pelitekoja tietyllä alueella. Totta kai se on mielenkiintoista nyt esimerkiksi nähdä, että miten Casemiron puuttuminen tällaisessa otteluparissa, kun heillä on oikeasti niin kuin huippuvireessä oleva joukkue vastassa, niin näkyy siinä heidän puolustamisessaan. Et kaikilla kunnioituksella teitäkin kahta kohtaa, mutta eihän Liverpool ja Chelsea nyt ollut niin kuin oikein vastustajia sitten lopulta Real Madridille, niin kuin, ei henkisesti eikä fyysisesti tällä kaudella, mutta varmasti siis hieno ottelupari siitäkin, ja Saa nähdä. Mä sanon ihan 50-50.
Niin kuin Lotto voittaa.
Joo. Palataan tota Mestarien liiga ja Eurooppa-peli hommiin tota myöhemmin. Ei siihen nyt ihan älyttömän kauan aina aikaakaan ole, kun välierät tulee takaisin ohjelmaan. Mennään seuraavaksi tota Englannin kentille. Joo, aloitetaan viikonlopun purkaminen Englannissa tuolta FA Cupista. Manchester United tippui Euroopasta, Eurooppa-liigasta Sevillaa vastaan, mutta pystyisi toisessa cup-kilpailussa eteneen finaaliin asti. Rankkareilla United kaato Brightonin Wembleyllä, että siellä muun muassa Jadon Sancholle ja Marcus Rashfordille Wembleyllä rankkarionnistumiset, kun muistetaan tietenkin EM-finaalista samalla stadionilla heidän rankkari epäonnistumiset finaalissa Italiaa vastaan, niin siellä henkilökohtaisesti ainakin isoi hetki näille parille herralle. David Healle ei vieläkään rankkaritorjuntoja, mutta United kuitenkin rankkariskaban jälkeen Brightonin pysty kaataa, joka finaali tai tuossa välierässä jälleen esiintyi kyllä edukseen.
Joo, Brighton oli kyllä omilla vahvuuksillaan tosi hyvä ja pystyi mun mielestä luomaan sen verran hyviä maalipaikkoja, että olisin ainakin maali pitänyt tuossa tehdä, että en tiedä Danny Welbeckin loukkaantumisesta sen enempää, mutta kyllä hänen tilalla ei tullut Deni Sundaa, ei ehkä suoriutunut sitä rangaistuspotkua lukuun ottamatta sitten niin hirveän edukseen.
Mulla oli ainakin pieni hoss siinä vaiheessa, kun Undaf meni vetää sitä pilkkuun, niin mä olin, että tämä menee kyllähän metsään. Tämä on sen verran oudon näköistä sen pelaaminen, kun se tuli sisään. Mä en tiedä, onko se siitä, että se ei ole pelannut niin paljon viime aikoina vai?
Ei, se on vaan vähän sekin, että en mä usko välttämättä, en mä tiedä, oliko hän edes lämmittelemässä, pitikö hänen tulla kentälle. Sekin on eri juttu, että jos sut kylmiltä ja heitetään periaatteessa ineen vaan penkiltä, ja niin kyllähän se totta kai se terävyys ei ole parhain, ja just tollaisessa pienen marginaalin matseissa, mitä hänkin noikin paikat, mitä tuli, oli boksiin, ja siellä nyt tiedetään, että siellä ei hirveästi tilaa ole, niin kyllä se näki niin kuin siitä tatseista kaikista, että ei se ihan parasta, mutta sitten voi olla, että ei vaan laatu riittänyt, sekin on, mutta siis Brighton pelasi kyllä ihan hienosti, ja heillä on mun mielestä kyllä niin kuin tosi siistejä pelaajia, ketkä on nostanut paljon tasoa nimenomaan siinä, että pelaajat, kuten joku Solly March, niin en mä nyt ole nähnyt hänen pelaavan noin hyvin, niin kuin ei 8 onnistunutta haastoa tuossa matsissa Solly Marchille sun muuta, 4 laukausta. Sitten toki se epäonnistunut rankkari, mistä hänet nyt muistetaan, mutta just toi, että Lewis Dunkit, kumppanit on niin kuin yllättävän paljon pystynyt jotenkin niin kuin kehittyä ainakin omaa silmää. Tai onhan hyviä pelaajia ollut aina, mutta se jotenkin, että on pystynyt vielä viedä kyllä tuota omaa peliään niin kuin eteenpäin, mikä on ihan siisti huomata niin kuin tuollaisilla kokeneemmilla pelaajilla, nuorilla pelaajilla, se loppujen lopuksi on aika luonnollistakin. Mutta just tuollaisilla kokeneilla pelaajilla, niin se on ollut hieno nähdä, että he on mennyt, niin kuin, en tiedä onko pelkästään edes Zerbin aikana, mutta sitten niin kuin kuitenkin nyt tässä viimeisen, tämän ja viime kauden aikaan kyllä eteenpäin aika paljon.
No, itse tykkään ainakin tosi paljon siitä Pascal Grossista, joka pelasi tuon pelin jonkinlaisena hybridinä. Se on oikea laita puolustaa osana välillä keskikentälle. Ja sitkin löytyy joku statistiikka, että se on Kevin De Bruynen jälkeen toisiksi eniten niin kuin luonut paikkoa Valioliigassa siitä lähtien, kun se tuli Brighton, eli 2017. Et siihen taakse jää sitten Trent Alexander-Arnold ja Mo Salah ja James Ward-Prowse. Ja Kevin De Bruyne niin 150 paikkaa enemmän luonnona hänen yläpuolella yleensä yksinäisyydessään. Itsellä ainakin semmoinen pelaaja, josta on niin aina tykännyt, jää tosi usein huomion alle, mutta tosi hyvä jalkapallo oli.
Varmaan hänellekin se rooli on hyvin löytynyt tavallaan sieltä oikein pakkin tai sellaisessa, että ollaan niin kuin, on niin nykypäivä huomattu se, että se oikein laitapuolustajankin rooli voi olla hyvin pitkälti peliä tekevä just siinä, että hän tulee siihen sisäkaistalle tai tai sieltä tulee niitä keskityspaikkoja, mitä esimerkiksi Pascal Grossillakin on tosi hyvä jalka, niin se just, että Brightonin noita hyviä keskentäpelaajia on jonkun verran, niin se on mun mielestä ollut hyvä, että hänestä on saatu niin kuin luotua sellainen pelaaja, joka voi pelaa siellä. Mutta siis, joo, katkeraa varmasti Brightonille hävitä rankkareille kyllä, että tota, mun mielestä oli kuitenkin niin kuin aktiivisempi joukkue, mutta ei silloin mitään väliä loppujen lopuksi näissä peleissä, että se ratkaisee kumpi tekee sitten enemmän maaleja. Tällä kertaa se oli se yhden rankkarin verran enemmän United.
Michael Owen Eskue.
Jep.
Kyllä, klassikot. Mutta Unitedille kauden toinen cup-finaali Englannin kentillä ja varmaan ainakin seuran kannattajille on tärkeää, että he pystyvät niin kuin omalta osaltaan jollain tavalla edes seisoa niin kuin Manchester Cityn edessä. Et vähemmän yllättäen City tosiaan se finaalivastustaja tulee oleen, kun he Sheffield Unitedin pysty Wembleyllä murjoa, mutta City jahtaa noit Unitedin aikanaan Sir Alex Fergusonin alaisuudessa tekemiä ennätyksiä, muun muassa triplaa, minkä United 99 pysty voittaa, että FA Cup, Valioliiga ja Mestarien liiga samana kautena, että Cityllä se on niinku vielä mahdollista. Sitten toi kolme valioliigamestaruutta putkeen on myös sellainen ennätys, mistä United-fanit on ylpeitä ihan syystäkin ollut, kun sitä ei valioliiga-aikakautena kukaan ole pystynyt muuten tekemään, että kolme peräkkäin napsis, niin ainakin tuossa kapsaralla United pystyy vähän heittämään mahdollisesti kapuloita Cityn rattaisiin, että on toi Unitedille massiivinen ottelu kuitenkin, että Erik ten Hagin ekalla kaudella nyt toinen cup-finaali Wembleylle.
Ehdottomasti, ja kun pelataan aina pytystä, niin siitä pitää olla ylpeä, ja se on niin kuin aina hyvä suoritus. Toki myöskään Manchester Unitedin tässä FA Cupissa tämä runi ei ole ollut hirveän vaativa. He esimerkiksi on pelannut, miettikää, että he on pelannut näissä kapotteluissa yhteensä yhden pelin vieraissa. Ja se oli Nottingham Forestia vastaan se toinen osa siinä kaksosassa. Kaikki muut heillä on ollut kotona tai Wembleyllä. Niin onhan se nyt tietyllä tavalla myös massiivinen etu ollut heille, kun heillä on kuitenkin ollut vastassa West Ham, Everton, tällaisia joukkueita, että mitään pois Unitedilta ottamatta, niin jos puhuin niin kuin siitä, tuo mestariliigapuolella, tai on aikaisemmin puhunut, että se on aina just, jos toiselta puolelta pääsee tosi helposti, en mä nyt sitä sano, että Manchester Cityinkaan niin kuin, tavallaan se matka on ollut jotenkin tosi vaativa. Toki sinne on mahtunut Chelsea ja Liverpool, mutta nekin on toki ollut kotipelejä, mutta sanotaan, että ei ole niin kuin ollut myöskään Unitedin matka supervaativa tonne, että niin kuin sanoin, pystyisit kun pelataan, se on aina hieno juttu ja se loppujen lopuksi se tärkein juttu, mutta tavallaan, että sen kerran ehkä kun United on sitten tällä kaudella, no Eurooppa-liiga se ei ole testattu ihan hyvin, ja sielläkin on, mutta se justiin, että kyllä mä silti sanon, että kyllä United ehkä vähän selvisi tuonne finaaliin tuosta välierästä. Vaikka se menikin rankuille, mutta kyllä niin kuin mä sanoin, niin kyllä Brighton oli snadisti aktiivisempi ja paremmalla terävyydellä olisi voinut kyllä tehdä mun mielestä niin kuin, ehkä jopa voittaa tuon matsi. Mutta finaali on mielenkiintoinen. Harvoin näkee paikallistaistoi cup-finaaleissa syystä, että no mitä siellä voisi olla, Liverpool-Everton, ei, se ei voisi ikin tapahtua. Tottenham ei ikin pääse mihinkään finaaliin. Pääsee, mutta sitten ne hävii sen finaalin. Mutta harvoin ne pääsee finaaliinkaan. No Arsenal ei ole kansoillut oikein kapjengi viime kausin. Harvinaista sinänsä, niin kun, että nähdään noinkin iso matsi niin finaalissa. Että, niin ei ole vielä paikallispeli. Mutta hieno kilpailu, niin sen arvoinen lopetus tälle kaudelle.
Eikö se viime vuonna ollut City Liverpool?
Liverpool-Chelsea.
Eikö niin olikin? Niin joo.
Vittu, kun ei ne saatana osannut tehdä maaleja vittu kumpikaan, kun oli hae.
Joo, saa nähdä. No.
Kaksi vittu finaaliin piti möyhiä sinne, oliko se pilkuilla asti? Silleen niin kuin
joo.
Sen jälkeen vielä kaksi vai kolme peliä, mitkä ne on pelannut maaleja.
Joo, ja, mut siinä just, että voisi olettaa, että ne oli tylsiä jalkapallootteluita, mutta sitä ne ei kyllä mun mielestä ollut. Et vaikka ne oli 0-0 otteluita, niin jos vaikka maali odottamaan katsoa, niin sehän oli niinku ihan pieni ihme, että pallo ei niissä otteluissa mennyt maaliin, että siellä oli kyllä hylättyjä maaleja ja muuta niinku hässäkkää aika paljonkin tarjolla. Ja
Romelu Lukaku maha paitsi.
Joo, kaiken näköistä oli kyllä niissä, että ne oli viihdyttävät kaksi cup-finaalia kyllä viime kaudella, hämmästyttävää, että ne molemmat menisivät niin kuin rankkareille asti, mutta toivotaan nyt vaikka niin kuin tämän kauden FA Cup-finaali, että saataisiin pelaamalla voittaja, että on se aina niin kuin tietyn tapainen niin kuin antikliimaksi sinne rankkareille päätyy, vaikkakin siellä sit se jännitys voi olla ihan omaa luokkaansa, mutta olisi se aina kivempi pelaamalla voittaja saada, mutta joo, valioliigaa siis tähän perään, niin otetaan viikonloppu ensin pois alta. Se alkoi jo perjantaina, kun Southampton oli äärimmäisen lähellä ryöstöä Emiratesillä, että oli jo 3-1 johdossa Arsenaalia vastaan, mutta viime hetkellä mestaruudessa taistelevat tykkimiehet sitten väkisin kaira sittensä vielä 3-3 tasoihin Bukayo Sakan ihan viime hetkien tasoitus lisäajalla, jonka jälkeen vielä Trossard kävi ylärimassa ja mitä muuta siinä sitten vielä olikaan. Et Arsenal jälleen niinku näytti, että he taistelee, he ei tuloksista luovuta, mutta ei ole tällä hetkellä sitä voitosta voittoon kykyä niinku tuolla joukkueella. Ei sieltä montaa pelaajaa tarvitse ottaa pois. Vaihda William Saliba, Rob Holdingia, Granit Xhaka vaihdettiin Fabio Vieiraa ja muuta, niin ei Arsenalin toi niinku pakka montaa muutosta kestä ennen kuin sitten tulee jonkinnäköisiä ongelmia. Toki he niihin on pystynyt henkisesti reagoimaan, mutta nyt kolmas peli, kun he pudottaa pisteitä peräkkäin.
Eikö sitten ollut ihan statistiikkakin, että Arsenal oli niinku kaikista top 5 liigoista vähiten käyttää rotaatiota? Se varmaan ihan niin kuin viisaista syystäkin, tai niin kuin Arteta on tehnyt sen niin kuin päätöksen, että näillä kavereilla, jos ja kun heillä on niin kuin fitness-levelit on niin kuin hyvässä kondiksessa ja pystyy niin kuin suorittamaan, niin niin kauan heitä myös sitten käytetään. Mutta sitten kun just tulee tämmöisiä, että Xhakahan taas olla kipeänä, sitten meniköhän Tomi asuut silloin jossain kohtaa polvias on loppukauden sivussa, ja sitten tuli toi Saliba selkävamma, niin kyllä niin kuin aika nopea näkyy, kuten sanot.
Onhan se niin kuin tavallaan myös ymmärrettävää jollain tasolla rotaatio, että ei Arsenal ole oikeastaan, no mä luokittelen, että on missään muussa kilpailussa ollut tällä kaudella mukana oikein kuin Valioliigassa, tai Eurooppa-liigassakin ainakin semmoisella puolilöysällä kullilla. Mutta no kyllä, siis Rasmus on mua tästä torunut jo pitkään, että ei saisi sanoa Arsenalin housuun kakkaamista, mutta nyt on niin kuin vähän ilmassa. Niin kuin, en mäkään nyt ihan vielä totaaliseksi, niin kuin, tämä nyt mikään katastrofi on, mutta niin kuin kyllä sanotaan, että jos huomenna sitten tapahtuu Arsenalin kannalta se huonoin mahdollinen, niin kyllä mä sitten sanoin, että kyllä nämä niin kuin tämmöiset himassa sarjan vikaa vastaan, niin päästät vielä tollaisiin maaleihin, herranen aika, mitä päästät, niin kyllä se nyt alkaa olla vähän semmoista niin kuin housuun kakkaamista. Ja he edelliset matsit johtanut 2-0 kumpaakin, ja päästät kaverin tasoihin sun muuta, niin ne on jo vaan niitä tietynlaisia tosi skeptisiä juttuja tai semmoisia niin kuin realiteetteja, mitä, en mä tiedä, olisi Gabriel Jesus, en mä tiedä, oliko se ihan näillä sanoilla nyt mennyt, mutta hieman jopa omituisia kommentteja ottelun jälkeen sanonut, kun hän sanoi, että ei tällä joukkueella liitä kokemus niin kuin mestariksi tai jotain vastaavaa. Että niin kuin, tai jotain näin edespäin, niin jotenkin se vaan niin kuin, vähän nyt siltä sit vaikuttaa, että semmoista niin kuin tietyllä tavalla tämmöiset rutiinimatsit, niin ei vaan hoidu sellaisella rutiinilla, millä ne hoitu alkukaudesta, kun oli kuitenkin vielä helppo pelata. Ja nyt kun ollaan siinä paljon meidänkin podcastissa puhutus business-vaiheessa kautta, niin kuin missä he tietää, että City on huippuiskussa, just voittaa Bayern Münchenit tuolla 3-0 himassa sun muuta, niin et nyt se City on niin kuin lähellä. ja nyt se alkaa niin kuin testata Arsenaliikin, että kestääkö se kuppi, kun ei ole sitä 8 pisteen kaulaa, ja ei ole sitä, City ei näytä tällä hetkellä siltä, että ne lipsuu. Toki tilanteet aina voi muuttua, mutta siis justiin, että kyllä nyt Arsenalia testataan, ja huomen on iso peli, Arsenalin kauden isoin peli heittämällä siinä mielessä, että jos sen he häviää, niin onko se niin, että se ei ole enää omissa käsissä edes? Onko jopa tasurilla niin, että se ei ole omissa käsissä?
Joo, ei ole tasurillakaan omissa käsissä, kun ero on matsiin lähettäisiin 5 pistettä ja Cityllä on nyt on viikonlopun jälkeen, kun heillä oli se FA Cup-välierä, niin heillä on 2 ottelua vähemmän pelattuna, kun lähdetään tuohon keskiviikon matsiin, niin tasurillakin homma sitten jää niin kuin Cityn käsiin, mutta mä en pidä pisteiden valossa tai niin kuin sitä skenaarioa, että he pelaa tasapelin, niin ei se ole Arsenalin kannalta katastrofi, koska sitten taas se vaatii käytännössä Cityltä 1 tasapeli ja homma on taas pyörähtänyt ympäri. Se ei ole ehkä Arsenalin kannalta niin kuin pahin mahdollinen lähtökohta edes tuohon loppuraniin niin, mutta tulla niin kuin tuohon kakkaamiskeskusteluun palatakseni, että mun mielestä se on niin kuin perspektiivijuttu, että pitää katsoa lähtökohtia ja realiteetteja ja niin kuin miettiä, että onko tämä Arsenalilta nimenomaan niin kuin housuun kakkaaminen vai onko tämä vaan realiteetti niin kuin siitä, että ei heillä välttämättä riitä. Manchester City vastaa mestaruustaistoon, kun mennään ihan tuonne liigan viimeisiin otteluihin. Et kun lähdettiin tähän kauteen, niin eihän kukaan sanonut, että Arsenal on valmis haastaa valioliigan mestaruudesta. Ei kukaan sanonut ennen tätä kautta niin. Se, että he on pelannut koko kauden niin kuin tällä tasolla, heillä on 75 pistettä 32 matsin jälkeen vielä tosiaan 6 matsia pelattavana 18 pongoa, eli he niin kuin pystyy vetämään 93 pisteen kauden, jos he voittaisivat vielä jäljellä olevat ottelunsa, niin se on käsittämätön suoritus. Niin kuin ei kukaan odottanut ennen kautta, että toi Arteta Arsenal vielä pystyisi tällaiseen suoritukseen. Viime kaudella he kauden viimeisissä matseissa hukkas top 4 sijoituksen, kun heille just iski muutama loukkaantuminen ja näin. Kyllä heidän peli niin oli viime kaudella valmis top 4, mutta se meni niiden viime otteluiden jonkinnäköiseen sulamiseen. Niin nyt voi olla tapahtumassa tavallaan ihan sama juttu mun mielestä silti, kun katsotaan Arsenalin koko kautta. Heillä on valioliigan nuorin keski-ikä ja just se, että kuinka ison niin kuin pelillisen harppauksia he on ottanut, niin jos he on valioliigan toisia Manchester Cityn takana, niin mun mielestä lähtökohtiin nähden heidän kausi on silti niin kuin vähintään jotain 8 ja 9 välissä, kun puhutaan kouluarvosanoja, niin silloin se on niin kuin tietenkin täys 10+, jos he onnistuu valioliigan voittaan. Se on jopa niin kuin pieni ihme tämän kauden lähtökohdissa nähden mun mielestä. Et toi on super iso ottelu, mikä huomenna pelataan, ja mä luulen, että Arsenal pystyy joka tapauksessa vähän puhaltaan ulos niin kuin sen ottelun jälkeen. Sitten he ainakin tietää, missä tilanteessa he on, ja se on niin kuin selkeää, että joka matsi loppukauden aikana on voitettava, mutta tuohon toi Arsenalin kausi niin kuin kulminoituu, eihän se mitään lohduta, että he on pelannut huikean kauden, jos se vähän niin kuin lässähtää tähän, mutta kyllä heidän niin kuin silti tuohon tämän kauden suoritustasoon, tai niin kuin he saa mun mielestä olla siitä todella ylpeitä, käytännössä kävi miten kävi.
Se on ihan totta, ja just jos niin kuin puhuit noista lähtökohdista, niin se on myös ihan totta, että ei siihen nähden tämä on ollut hyvä kausi. Tietenkin pitää just niin kuin se lohduttamisesta se, että pitää aina muistaa sit myös se, että mitkä ne lähtökohdat on ollut tällä hetkellä siihen mestaruuskamppailuun. Just toi, että noi viimeiset 3 ottelua, hei, sulla on mitä 8 pisteen kaula, sä johdat tämän kauden Liverpoolia Anfieldil 2-0, olisiko se pitänyt niin kuin kuitenkin händlää, okei, sen vielä antaa anteeksi, koska Liverpool on kuitenkin huippujoukkueen niin kuin tällä kaudellakin päivänään ollut, ja sitten sama seuraavalla kierroksella West Ham, tämän kauden West Ham vieras juhat 2-0, ja sitten anna periaatteessa lahjana muutamat siihen maaliin, niin ja sitten tämä, että sarjan ylivoimaisesti ei jopa heikoin joukkue tällä kaudella vastoin odotuksia tosin, niin siinäkin annat ihan lahjan alkuun, niin sekin pitää muistaa mun mielestä aina, että ei sitä päätä pidä niin kuin noissa tilanteissa silitellä, että jos mietitään siihen kauden alkuun, niin siinä olet ihan oikeassa. Tämä on ollut loistava kausi Arsenalille, mutta jos mietitään viimeisen kuukauden tai viikkojen realiteetteja, niin jos nyt tulee niin kuin neljäs pistemenetys putkeen, niin kyllä se mun mielestä on sitä niin kuin vaan se tilanne, että ei noin saisi käydä, tai et ei noin vaan voi käydä, jos sä haluat mestaruudesta pelaa. Se on fakta, ja se on niin kuin hyväksyttävä myös. Ja se on sitten se tilanne vaan, että Arsenal ei ollut tosissaan valmis pelaa siitä mestaruudesta, tai ne edespäin, just niin kuin sanoitkin, että pitkässä kaudessa Cityn päihittäminen nyt ei ole mikään helpoin tehtävä. Siihen ei onnistunut, kun Liverpool, ja hekin sen teki niin kuin just suht suvereenisti, että siinä ei jäänyt niin kuin Citylle oikeastaan, eikä Cityllä ollut resurssejakaan sillä kaudella haastaa. Mutta oikeastaan kaikki muut kaudet, niin mitkä on mennyt joko tiukille tai sitten enemmän niin kuin näin, niin Citylle, niin City on ollut aina niissä vahvempi. Mutta en mä tiedä, jotenkin siis, mä en tiedä, että Arsenal on vaan hankala siitä mulle jotenkin, että mä näen sen, että tossakin ottelussa tuli hienosti tasoihin, mutta se on vittu niin yksipuolista, on se silti. Niin kuin, että jotenkin, jos ollaan mietitty sitä Cityäkin tällä kaudella ja näin, niin siellä on ollut sitä niin kuin tietynlaista mun mielestä variaatioa ottaa vaikka välillä vastaan ja ottaa välillä vähän niin kuin epäsitimäiseen tapaan niitä voittoja jopa. Niin mun mielestä toi Arsenal on vähän sitten sellainen, että se on niin kuin näin tai sitten se ei tule ollenkaan. Että siellä ehkä niin kuin sit just ei ole sitä tarpeeksi sitä cutting edgea loppujen lopuksi sitten ainakaan tarpeeksi laajan repertuaarilla, että
mä sanoisin, että se on enemmän laatuongelma kuin että se on joku pelitapaongelma tai että pitäisi olla jotain suunnitelma B tai muuta. Mun mielestä Arsenalin peli on ihan tarpeeksi laadukasta. Käytännössä kaikissa näissä otteluissa myös, missä he on pisteitä tiputtanut, niin he on luonut silti hyvän määrän maali odottamaa, helvetisti laukauksia, paljon pallohallintaa, niin kuin just, että esim. Viimeistelystä ja tämmöisistä pienistä jutuista ne on jäänyt kiinni. Silloin mä en näe, että se on ongelma heidän niin kuin siinä pelillisessä lähestymistavassa, vaan just siinä, että kun vastustaja taistelee hyvin vastaan, puolustaa syvältä ja se maalinteko ei ole vaan niin helppoa jonain päivänä, niin Cityllä on siinä kohtaa heittää aika kovia vaihtoja kehiin, niin kuin käytännössä parantaa sitä hyökkäyspelaajien laatua tai vähintään tuoda jotain yhtä laadukasta, mutta vähän erilainen pelaajaprofiili, niin ei Arsenalin pelaajavaihdoilla pysty sellaisia juttuja tekemään, ja just vaikka, että minkä aikaisemmin jo sanoin, niin vaihda William Saliba Rob Holdingi, niin nyt, mitä nyt on mennyt 7 maalia 3 peliin omi, kun Saliba ei ole ollut Arsenalin keskuspuolustuksessa, niin Man Cityltä otat yhden topparin pois, siellä on melkein aina heittää joku aika kova kaveri melkein tilalle tai muuta, niin mun mielestä tullaan näissä jutuissa siihen laatuero, mikä noiden joukkueiden välillä on, ja mikä esim. Sit, kun puhutaan tästä, tämä olisi Cityn 5. mestaruus 6 edellisellä valioliigakaudella. Siihen niin kuin sisältyy 2 kautta, kun Liverpool oli pisteen päässä heistä. Eli Liverpool on käytännössä painanut vähintään 3 näistä kausista samalla tasolla kuin City. Heillä on siitä palkintona ainoastaan 1 mestaruus. Niin se vaan näyttää sen, että kuinka brutaalin kova toi Manchester Cityn asettama taso valioliigan mestaruustaistossa nyt niin kuin kaudesta kauteen on ollut. Sun pitää oikeasti kellottaa se reippaasti yli 90 pistettä, että sä voit haaveilla valioliigan mestaruudesta. Ja Liverpool on sen todennut monta kertaa, että siinä saa tehdä aika vittuna töitä ja silti voi niin kuin jäädä pisteen verran taakse. Nyt voi vaan hyvin olla, että Arsenal joutuu toteen sen sama.
Niin, kyllä. Se on myös niin kuin selvä homma vaan, että kyllä mä siis, mua on aika tämmöinen niin kuin mustavalkoinen kaveri jossain tilanteessa, mutta jos Arsenal huomenna häviää, niin mä sanoin, että se oli siinä. Henkisesti se oli siinä. Että se, jos, sulla, jos heillä on pisteero, mitä heillä olisi silloin 2 pistettä ja kaverilla on 2 peliä enemmän, niin eli City voisi periaatteessa vielä hävitäkin toisen ja mennä sitten toisen, niin jotenkin vaikea nähdä, plus sitten, että Arsenal vielä selviisi kuivan jaloin loppukaudesta, niin siinä mielessähän toi on niin kuin iso peli, että niin kuin obviously.
Joo, mä vedän kanssa kaneettiin, että hävitä Arsenal ei missään nimessä saa, muuten kyllä se mestaruus on aika lailla siinä. Jos he ei häviä, tietenkin jos he voittaa, se on pisteidenkin valossa kova juttu, no mutta niin kuin tasapelikin, jos se peliesitys on positiivinen, että siitä jää jotain Artetalle niin kuin tämmöistä henkistä voimavaraa siitä pelistä, niin silloin mun mielestä tasurikaan ei ole superkatastrofi, koska kyllä tuossa Cityllä on vielä edessä just 2-osainen välierä Real Madridin vastaan, on FA Cup-finaali ja muuta, että heillä on kyllä paljon juttuja, mihin keskittyy, niin jos Arsenal ei häviä, niin toi skaba voi mennä ihan päätyyn asti, muuten City varmaan sen klaara.
Jep.
Jassor, mestaruustaisto purettu tota siinä, mitäs muuta meillä vielä on? No ihan kaikki muut, nopeasti. Tota, Newcastle nuijis Spursin 6-1 ja täten Daniel Levy sanoi Aride Verci Antonio Conte Langolle, Christian Stellini taisi miehen nimi olla, ei jatku enää hänenkään. Mitä?
Haastalla pasta.
Kyllä, ei jatku enää Conte Langonkaan aikakausi Spursissa. Ja welcome back Ryan Mason. Ei oikeastaan voi muuta sanoa kuin, että vittu, mikä sotku.
Oliko ensimmäinen kerta, että on annettu Inter-managerille niin kuin potkut?
Ja.
Oliko ensimmäinen kerta, että on annettu Inter-managerille niin kuin potkut?
Jaa. No.
Kun toi on niin kuin nimitetty väliaikaismanageri, eikä mikään sellainen, että se varsinaisesti vaan niin kuin jäi sinne sopimuskauden loppuun, että pelkästään päävalmentajalla.
Varmaan siis voi olla, että Tottenham halusi sen ennätyksen nimiinsä. Se oli varmaan niin kuin ihan meni oikealle seuralle, jos näin meni. Toi oli varsin hupaisen nimitys mun mielestä alun perinkin, että jos otat Conten apuvalmentaja, joka vie vittuun sen Lanko, niin mä en yhtään ihmettelisi, vaikka se olisi soittaisi tiekko Antonio Contelle, että hei, miten me pelataan, tiekko, tänään. Tiekko, siis mä en oikeasti edes ihmettelisi. Mitä sä luulit, että nyt, mikä tulee muuttuu, tiekko? Sillä ei mikään. Mutta joo, oli ihan toi siis, messis. Siinä vaiheessa, kun Jacob Murphy vai vittu, kuka tää on, niin laukoo 30 alakulmaa, ja sen ilmekin näyttää sen, että vittu, teinkö mä oikeasti maali. Niin se kertoo mun mielestä, kuin syvällä sä oot. Ja se oli kyllä siis...
Ottiko Ranskan maajoukkueen maalivahti Hugo Lloris motisaikun?
Joo, varmaan se sanoi, että vittu, mä en jaksa näitä paskaa. Tiedätkö, mä lopetin tämän seuran takia vittu maajoukkueen, että mä pystyn olemaan täällä, niin mä tällaista paskaa jää katsoa. Siis mä Hugo Lloris varmaan koko loppukauden just jonkun sormivamman takia penkillä. Se on just silleen, ei pysty.
Lyö itse tiekkä nyrkillä tiiliseinää ja sanoo, että sori, että ei möysty.
Joo, no siis en yhtään ihmettelisi, että silleen mä jään nyt lomalle, henkiselle lomalle. Mutta kyllä toi Tottenhamin touhu, niin ihan siis karmeet skeidaa. Mutta eipä se nyt varmaan kellekään tullut yllätyksenä, että oliko tämä nyt eka peli, missä pelasi vähän niin kuin 4 linjalla hetkeä, niin meni vielä 20 minuutin, meni 5 omiin. Ei varmaan menossa 4 hetkeä sitten uudestaan, että se voi olla, että...
Joo, koko viikko oli aikaa harjoitella, mutta vituiksi meni kuin Jeesuksen pääsiäinen. Ei siinä. Tota, Newcastlelle komea voitto, he vahvistaa siten asemiaan tuolla top nelosessa, he on kolmantena. 20 maalia parempi maaliero kuin Unitedilla, niin sitten heidän edellä maalieron turvin toki Unitedille nyt peli vähemmän boolailtuna. West Hamille superiso vierasvoitto, Bournemouthin vieraan 4 vierasmaalia, 0 peli siihen päälle ja 34 pistettä Hammersillä kasassa, samalla myös paineli tuonne Conference League välieriin, niin heillä jotain valonpilkahdusta tähän kevääseen, vaikka muuten niin kuin vähän synkähkö kausi on ollut, niin nyt näyttää valioliigapaikka ensi kaudeksi varmistuvan ja Euroopassa jälleen tuota välierissä toista kautta peräkkäin, niin kova homma tuota West Hamin kannalta. Sen puolesta Leicesteriltä iso pakkovoitto, heillekin niin kuin West Hamin tavoin tärkeitä bongoja. Liverpool olisi voinut tehdä erikoistilanteesta 5, he teki 3, mutta sitten päästi 2 maalia Nottingham Forestin rajaheitoista tai niiden jälkitilanteesta. Eli voiton pysty klaaraa, mutta muuten aika tämän kauden Liverpoolia. Ok, hyvä. Siinä on tuota paketoitu toi Valioliigan viikonloppu, niin voidaan mennä seuraavaksi tuota noiden viikkomatsien parin pienen tauon jälkeen.
Varatkaa vittu pendolino, varatkaa luotijuna, tehkää ihan vittu mitä vaan. Suomi menee kisoihin!
Mitä? Joo.
Hatvaufarlin!
Ajetaan loppuun tääkin. Tämäkin tota risteily, niin Valioliigan viikkomatsei sit nostoi tota vähän muualtakin, mutta tänään, eli tiistaina, massiivinen putoamiskamppailu Leeds-Leicester. Kummallakaan ei niinku kauhean kaksisesti mene, tota, mitä tapahtuu tänään Elland Roadilla. Tulosveikkaukset, please.
3-3. Siis mä sanon ton ihan reilisesti, ei ole edes mahota.
No joo. Ostan niinku idean, mutta mä sanoin, Dean Smith sai ekan voiton, niin kai se jotain raapii ehkä väkisin tostakin. Vittu, 0-0.
1-1.
No, ok. Tasurilini.
Vastaukset.
Tasurilinjoilla, mahtavaa. Huomenna tosiaan se mestaruustaisto, niin kuin tuossa kattavasti jo läpikäyttiin, että kummankin on tavallaan pakko voittaa. Miten käy siellä Etihadilla huomenna?
No mä voin ainakin alkuun sanoa sen, että tilanne on hyvin erilainen, millä lähdettiin Emiratesillä muutama kuukausi takaperin siinä mielessä, että nyt tavallaan se ehkä tietynlainen näytöpaikka on Arsenalilla. Silloin se oli ehkä enemmän Manchester Cityllä. En mä tiedä, jotenkin tosi vaikea nähdä, että Manchester City tuolla kokemuksella ja tuolla kotirekordilla, millä he käytännössä kaikki huippujoukkueet vastaan, tuo Etihadilla on viimeisen parin kauden aikankin pelannut, niin tällä on nyt tosi vaikea nähdä, että he tätä häviäisi ainakaan. Kyllä mä veikkaan, että Manchester City lopulta kyllä vie ton 3-1, samoin mitä Emiratesillä, niin 3-1 numeroa.
Niin tässä on vastakkain niin kuin paras kotijoukkue ja paras vierasjoukkue, että City on ollut paras kotona ja Arsenal vieras.
Mutta se oli jännä tilasto se. Vai tuli mieleen vaan tuosta siis se, että Arsenal on päästänyt kolmanneksi niiden maaleja Valioliigassa himassa Southamptonin ja Bournemouthin jälkeen. Se on niin kuin hämmentävin tilasto hetkeen. Mä taisin linkkaa sen tuon meidän chattiinkin jossain kohtaa, mutta siis se oli niin kuin tuon Southampton-ottelun jälkeen. Niin mä olin, että miten voi olla?
Nyt se neljäs. Fulham taas mennä ohi.
Se voi olla nyt, en tiedä miten nyt on mennyt, mutta siis silloin ainakin, niin, ja se on jotenkin tosi hämmästyvä rekordi, että sarja kärki on päästänyt mietikään kotona kolmanneksi niiden maaleja, niin onhan se nyt niin kuin, mutta siis joo, jatka vaan Robe.
Mutta mä perustan ehkä vaan siihen, että mä oon sanonut tätä koko kauden, ihan se on mikä se ero on ollut, että City klaaraa tämän ottelun, ja varsinkin jos William Saliba on poissa, ja no Xhakasta mulle ei mitään tietoa, mutta mä sanoin, että 2-1 Citylle.
Joo.
Rob Holding ottaa 100 varman keltaisen ihan vaan siitä, että Erling Haaland lämmittää sitä niin paljon, että sillä menee hermo jossain kohtaa.
Mulla on vähän semmoinen tunne, että Rob Holding ei voi pelaa tätä peliä. Mä en tiedä, mikä se on sitten se vaihtoehto, mutta Rob Holding... Rob Holding ei voi olla tota avauskokoonpanossa. En mä tiedä, onko se liikaa parempi ratkaisu lyödä suht raakille tuota puolalainen Jakub Kiviori. Sitten tässä kohtaa ASCI voi olla niinku enemmän riski.
Siitä
Ben Whitein siirtäminen. Niin, Ben Whitein siirtäminen. Anteeksi.
Tai että sitä ei niinku oikeastaan haluta tai hän ei juurikaan kykene pelaamaan niinku sillä tontilla, että sen puolesta kun hän on niin yksijalkainen kaveri, että ne kaikki syöttösuunnat sun muut on niin rajoittuneet verrattuna sitten niinku Salibaan, miten hän pystyisi pelata siinä, niin sitä on tossa niinku yleisesti, mitä tutkaillut ja kuunnellut Arteettaa, kun hän on hänestä puhunut. Niin
tai siis mikä? Kenestä puhutaan?
Kiviorista, topparin tonti.
Mutta eikö hän ole vasuri?
Joo.
Ja sitten mietin vaan, että onko siellä, ei heillä ole oikein pakkiakaan toista.
Niin joo.
Ei joo, jos Ben White niin kun harkitsisi jo siirtää topparin tontille, niin ei taida olla tällä hetkellä, kun ei tosiaan ole Tomi asu kunnossa, niin aika vähän jo Arsenalille noita vaihtoehtoja sitten niin olisi.
Kyllä mä luulen, että Rob Holding on siellä avauksessa, vaan niin kuin sä sanoit, että sen ei pidä pelata, mutta tavallaan sitten sen pitää kuitenkin pelata. Voi Rob Holding hyvänä päivänä siis olla ihan ok toppari, mutta luulen vaan, että no, ei se välttämättä ihan sitten napisen niin kuin pitäisi.
Jep, ja jos Granit Xhaka on edelleen poissa, niin mä näkisin, että tämä on Jorginhon peli tulla siihen Thomas Partey vierelle, tekee hommia ja tasapainottaa peliä, kuitenkin niin kuin pallon kanssa paineen alla rauhallinen pelaaja pystyy niin kuin lievittämään sitä painetta pitämällä palloa syöttämällä ja hyvillä kosketuksilla, niin Fabio Vieira, en näe, että on niin kuin hänen peli myöskään, niin jotain muutoksia voidaan Arsenalilta nähdä, miten ne sitten realisoituu, niin vaikea tässä kohtaa sen tarkemmin sanoa, mutta mä menen sillä tasurilinjalla, että jos noiden mestaruustaistojen aikana Liverpool ja City välillä 2-2 oli aika yleinen tulos, niin mennään vaikka sillä, että 2-2 huippujengien kalistelu on draamaa, on erilaisia tapahtumia ja näin, mutta ei saada voittajaa ja homma tulee menee päätyy asti.
Päädyt. Aina hyvä.
Jep. Sitten toinen huomisen ottelu. Kumpaa kiinnostaa enemmän, West Hamia vai Liverpoolia? West Ham voi klaarailla tärkeät pisteet säilymisen kannalta. Liverpool voi jonkinnäköistä positiivista loppukautta pitää yllä, jos he nyt jollekin europaikoille mielii, että nyt ainakin näyttää siltä, että Valioliigasta vitonen ja kutonen pääsee Eurooppa-liigaan, eli jos on niillä sijoilla, niin välttäisi esimerkiksi Conference-liiga, niin kai Liverpoolin nyt niin kuin muodon vuoksi. Jos he ei ole mestarien liigassa, niin heidän pitää olla edes Eurooppa-liigassa, mutta long story short, kumpaa kiinnostaa huomenna enemmän ja miten peli päättyy?
Siitä mä en tiedä, mutta mua ei ainakaan tämä peli kiinnosta yhtään.
Se ei yllättänyt kyllä ketään.
Edes vähän alusta. No. En mä tiedä. Sanotaan, että ei kumpaakaan kiinnosta tasuri. 2-2.
Joo, en voi kyllä väittää vastaan, että Liverpoolin pitää about tappioita tämä loppukausi vetää, mutta ehkä siihen yksi tasuri mahtuu. Se on todennäköisesti jo tämä 1-1.
Siis pitää vetää tappioita mihin?
Loppukausi tappioita, että on niin kuin jollain tasolla olisi hyvä olla.
Oletko vieläkään hylännyt mestariliigapaikkaa?
En täysin. Vasta kun on matemaattisesti mahdoton.
Oh.
Siellä on kuitenkin vaan Manchester United edellä.
Se olisi kyllä hienoa, jos Liverpool on tässä vielä manuun.
Voi sanoa, että se olisi kyllä hienoa monella tavalla, mutta eihän sitä kyllä, niin kuin mä tuossa viime jaksosta taisin sanoa, niin ei he kyllä sitä ansaitsisi, mutta se nyt on vielä edes teoriassa mahdollista, niin odotetaan kunnes läski muija laulaa, vai miten se meni.
Joo.
Jep. Valioliiga oli siinä, mennään muihin juttuihin. Matias, sun lempiaihe, Bundesliga. Onko siellä vihdoin mestaruustaisto? Upea tilastofakta. Thomas Tuchel on hävinnyt saman verran sarjapisteitä Bayern Münchenin managerina kuin Julian Nagelsmann tällä kaudella. Siihen ei kovin kauan mennyt. Ja nyt on 5 kierrosta jäljellä Borussia Dortmund edelleen Bundesliigan kärjessä. Niin onko siellä nyt se mestaruustaisto?
Ei. Ei ole. Ei ole. Mä veikkaan, että tämä mestaruustaisto loppuu buliperjantaihin, kun Borussia Dortmund vierailee Bochumin vieraana 15. sijaan. Ne hävii sen peli. Ja Bayern voittaa sunnuntaina Hertha Berliini. Tämä on niin kuin, juu. Mä veikkaan, että siinä käy just näin. Se on klassikot. En mä tiedä. Ehkä vähän tyhmiä juttuja väliin tuli itsekin puhuttua, mutta siis toivottavasti Dortmund voittaisi tuon sarjan. Niin kuin mä oon sanonut, se olisi pirun hyvä juttu tolle, mutta mä en usko sitä ennen kuin joku muu sen voittaa, että tuolla on yhtään haastajaa Bayernin. Mä oon valitettavasti sitä mieltä edelleen, että jos Dortmund sen voittaa, niin sitä voin ensi kauden sanoa, että tuolla on mestaruuskamppailu. Jos Bayern sen voittaa, ei siellä ole sitä vieläkään.
Se on kuitenkin niin kuin fakta, että Bayern on tiputtanut 12 ottelussa pisteitä tällä kaudella. Et se on niin kuin antanut sen sauman Dortmundille, jolla on 10 ottelupistemenetyksiä. Toki heillä on tappioita 3 enemmän kuin Bayernilla, mutta pikkuhiljaa toi voi mennä jännäksi. Et ensi viikonlopun jälkeen on enää 4 kierrosta. Et jos Dortmund edelleen johtaa tai jos johto vaikka pikkasen kasvaisi, vielä tässä, niin kyllä tässä jännää tulee. Keskinäisiä ei enää ole.
Joo, ei ole enää. Ei ole enää, ja mä just tuosta katselen tuota Borussia Dortmundin loppuohjelmaa. Se ei myöskään ole, ainakaan pitäisi viimeisestä 5 ottelusta 3 kotona Bochum Augsburgin vieraissa. Ei pitäisi olla mikään supermahdoton Bayern Münchenin loppuohjelmaa. No, ei pitäisi olla ikinä heille mahdoton, mutta katsotaan nyt vielä. No sinne kuitenkin sisältyy Leipzig-ottelu kotona, mutta muuten sitten on aika myös 3 peliä jo kotona 5. Werder Bremen, Köln, vierais. Paha sanoa kyllä, mutta kyllä mä sanon, että tämä on pitkään aikaa Bayern Münchenille seurana opettavaisin kausi siitä, että ei kannattaisi aina pitää sitä leukaa niin pystyssä. Sen mä sen sanon, että välillä kannattaa katsoa niinku sitä niinku ehkä niinku sitä niinku asioita vähän suoremmalta linjalta, että ei aina kannata olla niin koki tiettyjen asioiden kanssa, että koska sitähän toi seura on ollut pitkään, varsinkin tuossa kotimaassa. Ja sitten on Julian Nagelsmannin potkut, kaikki muu tämmöinen niinku urheilujohtaminen, niin se on ollut niin ylimielistä ja sellaista, minkä toisaalta Bundesliga on antanut siihen mahdollisuuden, koska siihen nimenomaan kukaan ei ole heitä pystynyt haastamaan, ei taloudellisesti eikä pelillisesti. Niin, mutta toivottavasti Dortmund tämän oikeasti voittaisi ihan sen takia vaan, että se tekisi tolle sarjalle hyvää ja se tekisi Bayern Münchenille hyvää ja vähän niin kuin kaikille tuossa maassa niin kuin jalkapallon suhteen.
Todellakin. La Ligas käydään tähän kohtaan. Siellä on itse asiassa viikkokierros. Onko jonkinnäköisiä rästipelejä vai mitä? Mutta tänään Girona, Real Madrid, Cadiz, Osasuna. Ja sitten mennään huomisen puolelle, niin on vielä Real Betis, Real Sociedad tässä viikkomatsein. Ja sitten itse asiassa jatkuu keskiviikollekin, että siinä on käytännössä täyskierros. Joo, pelataan tässä ennen viikonloppua, sitten jatkuu homma, eli Espanjassakin vedetään kovalla tahdilla. Sarjan kärjessä ei mitään kovin uutta. Barcelona edelleen reilusjohdossa, eli 11 pongon turvin tota Reali edellä. Atletico tulee 5 pistettä naapureistaan kolmantena ja Real Sociedad 6 pistettä Atleticossa. Siinä on top nelonen. Oliko sama, mikä oli viime kauden lopuksi, ja varmaan aika sama, mitä on esim. Ennen kautta ennakoitu. Betis nyt haastaa vielä jokseenkin Sociedadia tuosta viimeisestä mestarien liigapaikasta Villarreal. Sitten siinä takana niin ei super yllättäviä juttuja tuo sarjataulukon paremmassa päässä, mutta putoamispaikoilla Matias, kaksi tosi isoa seuraa, Valencia ja Espanyol. Vielä on kyllä putoamistaisto niin kuin ihan elossa, heillä ei kummallakaan niin kuin hirveä matka ole kuiville, että Valencialla ei ole kuin no, maaliero tai piste, jotta he pääsis putoamispaikoilta. Espanjolla on sitten pari pistettä Valencian takana, Elche on jo pitkään aikaa sitten pudonnut, niin noin kaksi vielä yrittää taistella itselleen sarjapaikan ensi kauden La Ligasta. Oishan se hurjaa, jos tuon koko luokan jengit tipahtaisi pääsarjasta.
Oishan se hurjaa, mutta tietyllä tavalla sitten esim. Valencian kohdalla, niin kuinka huonosti tämä heidän omistaja Peter Lim tuot joukkueet on johtanut mitä kohta kymmenisen vuotta, niin mun mielestä jopa ansaitsee sitten sen, että Espanjol on, oliko niin, että Espanjol nousiko he täksi kaudeksi takaisin? Vai nousiko he toissa kaudella? Mä tarkistan vielä tuosta, koska mä en ole ihan varma, mutta kuitenkin Espanjolle niitä ongelmia on ollut jonkun aikaa jo, ja heillä ei myöskään ole mun mielestä seuraa ehkä niin kuin johdettu edes niin huonosti. Musta vaan tuntuu, että heillä ei ehkä sitten ole se joukkueen rakennus sun muu mennyt ihan ehkä ideaalisti tällä kaudella. Ja sielläkin paljon nuoria jätkiä, toki niin kokeneitakin jätkiä, mutta siis paljon nuoria pelaajia, kenen vastuulla voi olla aika paljon. Ja sitten tämmöiset pelaajat, just kun esimerkiksi Martin Braithwaite ja kumppanit ei ole vaan pystynyt olemaan ehkä ihan tarpeeksi hyviä pelaajia. Mutta onhan tossa jo, hei, mitä 7 matsia vielä, niin ja sitten kun katsot vielä noita joukkueita, ketkä heidän tavallaan yläpuolellaan tuossa on, niin muun muassa Almeria on kyllä niin kuin huomattavasti mun mielestä vielä heikompi nippu, mitä niin Valencia kuin Espanjol niin kuin resurssien puolesta. Hetafe, harmillista, jos menisi alas. Cadiz, sama homma. No jaa, saa nähdä. Toi on kyllä niin kuin, mutta mä sanoisin, että Valencia voisi seurana ja seuran toiminnan niin kuin puolestani ansaita sen, että he menee alas. Se tietyllä tavalla, niin kuin sanoin Bayernin kohdalla, niin se jonkun muun mestaruus toisi uutta perspektiiviä, niin mä näkisin, että sekin, jos he tippuisi, niin toisi aika paljon uutta perspektiiviä tuohon seuraan ja siihen, miten sitä lähdetään rakentamaan uudestaan. Että
joo, oishan se siis katastrofi varmaan Valencian kaupungissa.
Joo,
ja niin kuin muuten, mutta just se, että seuraa alettaisiin pyörittää vähän uudistetuilla arvoilla ja järkevämmältä, kestävämmältä pohjalta, niin varmasti sitä siellä paikallisetkin kannattajat toivoo ja peräänkuuluttaa, niin jäädään seuraa, tuleeko kova kohtalo, jonka jäljiltä pitää hommaa laittaa todenteolla sielläkin sitten uusiksi. Italiasta nopea poiminta, Juventus sai 15 menettämäänsä sarjapistettä takaisin, ja kukas muukaan kuin meidän hyvä ystävä Setä Jose sen etukäteen jo tiesi, että oliko noin viikkoa aikaisemmin hän oli lehdistötilaisuudessa sanonut, että voidaanko me olla varmoja, että Rooma on kolmas, että onko Juventuksella oikeasti 53 pistettä ja he on kolmas, että sitten Jose vielä sanoi perään, että I mean, this is Italy. Ja sitä se todella onkin, että italialaistyylistä sekoilua ja sähläämistä. Juventus sai pisteensä takaisin ja he on seriaan kolmas.
Mä en näe, että se on mitään sekoilua tai mitään. Niin kuin mun mielestä Tuomas Virkkunen tuossa Napoli-ottelussa puhukin, niin kyllä se vaan niin menee, että tuolla on yksi seura, kuka koko palettia hallitsee, ja se on Juventus edelleen. Ja se näkyy mun mielestä noissa matseissakin niin kuin monesti ja näin, mutta ei se nyt jo tiedätkö, yllätys ollut, että he on ottanut taas pari peliä tuossa pataa, niin olihan se jostain se hei se pelastus tultava. Niin annetaan pongot takaisin, kun valitus meni läpi. Siis mä olin silleen, että mikä vitun valitus? Tai et jos sut todetaan jostain niin kuin syylliseksi ja sä valitat siitä, niin sitten on vaan se, joo, no ei mitään, et sä ollutkaan. Et, en mä niin kuin jotenkin kans ymmärrä. Toki en tiedäkään tarpeeksi, niin en rupea sen enempää analysoimaan, mutta kyllä toi Juventus on silti ihan totaalisen persereikäjoukkoja. Se aivan paska. Siis niin kuin, pahoittelut kielenkäytöstä, mutta kun katsoin tuota Napoli-otteluukin, niin on toi niin kuin aivan skeidasakki. Ei niillä ole, ne vaan valittaa, sikailee, porsastelee ja pelaa desää. Eli toisaalta ei mitään uutta Juventuksen kohdalta, mutta siis ehkä nyt on vaan erona se, että se ei mene enää ihan samalla tavalla läpi, kun he ei enää pärjää sitten niin kuin kentällä. Että he ei saa merkittävää etua sit noista kentän ulkopuolista hommista. Ja kyllä mä veikkaan, että Juventuksenkin osalta se heidän niin kuin tietynlainen mafiansa, mikä tuolla pyörii Italiassa, niin tasoittuu sen jälkeen, kun Andrea Agnelli ei ole enää siellä johdossa, ei ole Nedvedit ja kumppanit siellä mukana. Että... Mutta joo, onneksi Napoli voitti. Ja Napoli otti hei tuplan Juventuksesta tällä kaudella. Se on harvinaista, että voitat sekä kotona että vierais. Kotonahan se oli se 5-1 totaalidominanssi. Tämä ottelu oli vähän erilainen. Juventus meni johtoon Angel Di Marian maalilla jossain noin 5 minuuttia ennen loppua, mikä sitten tuomittiin toisessa päässä. Oli ollut rike ennen sitä Stanislas Lobotkaa, tultiin jaloille, josta tämä hyökkäys alkoi, niin se käännettiin tämä tuomio. Ja sitten Raspadori vielä lopussa volleymaalilla teki sitten lisäajalla voittomaalia. Taisi siinä olla jotain muutakin, oliko siinä vielä jotain. Juventus olisi halunnut rankkarin jostain mutta siis joo, parempi joukkue voitti 7-17 laukaukset, 65% pallohallinta, että se on mun mielestä tietyllä tavalla jopa laitonta, miten huonosti toi Allegri käyttää sitä talenttia, mikä tossa jengissä olisi. Että siis ihan rehellisesti, jos sä peluutat niin kuin jotain Federico Chiesaa wingbackinä, tai sitten että Dusan Vlahovic pelaa jämäminuutteja, Di Maria, okei, nyt leputettiin noita Eurooppa-liigavääntöjä kohden, Paul Pogba oli penkillä, sun muuta, niin on se jotenkin niin kuin, että oishan tuossa jengissä niin kuin potentiaalia, tiedätkö, pelaa fudista, ihan niin kuin kivaa vaikka vastahyökkäys jalkapalloa, niin kuin just Chiesa, Di Maria, Pogba, Vlahovicit, Milikit, Locatelli on tosi hyvä keskenttäpelaaja, Cuadrado, mutta jotenkin se on niin, niin pragmaattista, niin mitään sanomaton, niin jotenkin tavallaan, että ei edes niin haluta ottaa niitä riskejä. Ehkä se on sitten se, että Allegri on todennut, että tällaisella tavalla me prosentuaalista todennäköisyyksien mukaan ollaan paremmilla sijoilla tällä kaudella. Mutta jotenkin se vaan, että kyllä tuossa Juventuksessa olisi mun mielestä paljon enemmän potentiaalia, ja onhan siellä väläytetty tämmöistäkin huhua, että siellä haluttaisiin, että ensi kesän jälkeen niin, Zinedine Zidane ottaisi tuon joukkueen niin kuin käskyynsä.
Se voisi kuvitella, kuitenkin niin kuin pelaajana Juventus-legenda ja näin, niin plus just se hänen mestarien liiga CV, mikä on Real Madrid ajoilta heittää pöytään, niin voisi sopii Juventuksen niin kuin seuran tyyliin just, että onko se välttämättä niin kuin hyvä asia, mutta Sisu ainakin ymmärtää tuon suurseuran niin kuin raadollisuuden ja päävalmentajan roolis myöskin, niin en ehkä niin kuin järkevämpääkään vaihtoehtoa tonne keksi, että Sisu siitä voi jotain kohtalaista saada jopa aikaa. Väitän, että aika monelle muulle valmentajalle toi olisi kyllä niin kuin vaikea paikka lähteä luomaan jotain omaa uutta juttua ja näin. Mutta tosiaan, että tämä on Italia ja Juventus on kolmantena. 3 pistettä AC Milan ja AS Rooman edellä kovas kabas ja varmasti tulee vienoista top 4 paikoista, mutta katsotaan, miten menee lopulta sen Gacyn kanssa. Jakson viimeinen nosto, että vaikka tosiaan Josen Rooma Eurooppa-liigassa onnistukin pudottaan rotterdamilaisen Feyenoordin, niin siellä on mestaruusjuhlat hyvin todennäköisesti tiedossa muutama vuoden tauon jälkeen Feyenoordille, että he on 8 pisteen johdos Eredivisien kärjessä, ja nyt itse asiassa ei ole enää edes Ajax, jota he johtaa. Ajax tipahti viime kierroksen jälkeen kolmanneksi, PSV nyt 8 pisteen päässä Feyenoordista, kun 4 ottelua Hollannin pääsarjaa jäljellä.
Ei ole kyllä jo Ajax tällä kaudella pystynyt haastaa, eikä nyt oikeastaan, jos heidän joukkuettakin katsotaan, niin en ylläty. Et jos vaikka katsotaan sillä, on muuten ihan siis by the way, niin legendaariset pelaajat ollut PSV Ajax ottelus penkin päässä, PSV tähän valmentaa Ruud van Nistelrooy ja Ajaxi John Haitinga, niin siinä on jo tietynlaista nostalgiaa tarve, mutta siis muuten niin eihän toi Ajaxin joukkue. Siellä on Genorimo Rulli maalissa. En tiedä, kuka tämä Sanchez on, joka on oikein pakki. Jurien Timber, Calvin Bassi, sitten joku 17-vuotias Hato. Sitten on Kenneth Taylor, Florian Grillish, David Klaassen, Steven Bergwijn ja Dusan Tadic. Niin ei toi kyllä ole. Ei ole häikäisevä nippu. Ja joo, PSV haki 3-0 voiton Ajaxista Luke de Jongin 2 maalilla, ja he on nyt näköjään sit ollut se kovin haasteja Feyenoordille tällä kaudella, mikä on tietyllä tavalla ihan hyväkin juttu, että tuollakin sitä vaihtuvuutta tulee. Ja olihan se vähän niin kuin ehkä niin kuin odotettavissa, että Erik ten Hagin poistumisen ja niin kuin sen jälkeen, että sieltä lähti kuitenkin just Antoni ja Lisandro Martinez, ketkä oli tolle joukkueelle äärimmäisen tärkeitä pelaajia, ketäs muut sieltä vielä poistu. Roopella aina näitä listoja, ihan tietää.
Niin muistat.
Mutta kuitenkin sieltä lähti sitä ryhmää pois, niin olihan se odotettavissa, että se ei ehkä ihan samalla tavalla tule menee. Itse aikaisempin kausi. Ja sitten vielä Alfred Schroederin potkut kesken kauden sun muuta, niin joo. Ei toi yllätys ollut.
Joo, eikö niin kuin alkukausi oli tosi vahva. Muistaakseni mekin puhuttiin, että heillä oli hirveä brutaali maaliero niin kuin siinä sarjakauden alussa ja näin, että alkuun meni ihan hyvin, mutta sitten tuli nämä potkut ja Feyenoord muun muassa on niin kuin hyödyntänyt hienosti tuonne, että he on pelannut sitten taas niinku tosi vahvan kauden ja nyt jo niinku pitkään aika tasaisesti pystynyt paukutteleen kyllä voitosta voittoon, että siitä on pitkä tovi vierähtänyt, kun Feyenoord on hävinnyt ottelun tuo Hollannin pääsarjassa, että saa kyllä kelailla itse asiassa todella kauan, jos nyt muistan, niin se oli PSV:tä vastaan, saa mennä niinku kyllä pitkälle tuonne viime vuoden puolelle jopa, että löytää niin kuin heidän edellisen Eredivisie tappion. Kova jengi, sitä kannattaa ehdottomasti seurata, että jos katsoo vaikka Eurooppa-liiga-otteluita tuossa Roomaa vastaan, niin he pystyivät Rooman voittamaan, ja Roomakin tarvii Paolo Dybalan 89 minuutin maali, että he pystyivät matsin viemään jatkoajalla Rooma oli sitten Feyenoordia vahvempi, mutta hieno kevät on sielläkin menossa. Suunnittelen tuossa about kuukauden päästä itse menevään, niin kyllä noita heidän mestaruusjuhlia tarkastamaan, niin sieltä jonkinnäköistä reportaasia sit luvassa, jos sieltä hengissä selvitään kotiin ja näin poispäin. Mulla tässä oli vielä varmaan tämän päivän setin deedukset. Palataan ensi viikolla, niin on jälleen taas kaiken näköistä. On Suomen Cup-tuloksia, Veikkausliigaa, Valioliigan mestaruustaistokin on saanut vähän suuntaa, ja Bundesliigassa voi olla mestaruustaisto käynnissä. Matiaskin voidaan pakottaa ehkä myöntämään se tämän viikonlopun jälkeen, jos tulokset menee hienosti ja näin, niin ei mitään. Kiitos taas tästä. Seuraavaan kertaan. Moikka, moi!